Oh gitu.
Tahun 90, 80, 90, 2000 itu dunianya dilipat.
Oke. Okay.
Dilipat tuh maksudnya ya gini, kalau mau gampang kalau buku ujung buku sama ujung buku tuh dulu terbuka lebar. Kalau lo mau dari Jakarta ke Amerika itu lama gitu ya.
Oke. Okay.
Makin lama ketika dilipat
ada waktunya nih.
Lama-lama dilipat udah enggak ada jarak lagi.
Gue nungguin dunia yang dilempar.
10 9 8 7 6 5 4 This is podcast 40-an.
Iya. Namanya apa nih?
Hah?
Namanya.
Ini sebenarnya lagi mau record pilot podcast.
Podcast itu bahasa Indonesianya tahu?
Apa tuh?
Siniar.
S-I-N-I-A-R. Kenapa ya?
Nggak tahu. Jadi siniar, kita bikin siniar pertama. Kita bakal ngobrol tentang banyak hal, terutama apa ya?
Tema besarnya sebenarnya yang gua mau bahas sih di pilot ini, kayak orang-orang tuh kan selalu ngomongin, oh life begins at 40, life starts at 40 gitu. Lu akan ngerasa hidup lagi setelah 40 tahun gitu kan. Kan kita udah 40 tahunan nih. Lebih-lebih dikit lah ya. Anggap aja 40 tahun gitu. Itu yang gue bicara. Sebenarnya life begins at 40 itu benar atau kagak, men?
Itu kayak gue gini nih. Kalau life begins at 40 itu gue sering dengar ya. Kita sering dengar. Itu kayak orang jomblo dengar cerita tentang kalau mimpi digigit ular bakal dapat jodoh.
Ya.
Nah, begitu dia.
Bukannya kalau digigit ular jadi kawin ya?
Iya, dapat jodoh.
Oh, okay.
Kalau yang jomblo nih, kalau yang udah pacaran kawin.
Okay, okay.
Kalau yang jomblo bakal dapat jodoh. Nah, dia itu mimpi digigit ular, paginya kayak kok enggak dapat ya gitu. Kayak kok pagi nunggu sampai sore, mana nih jodohnya, kok enggak ada gitu. Nah, ini bikin effort itu gitu. Jadi
benar.
Kita dengar ini ya, kita dengar apa mitos-mitosnya. Begitu lewat 40 mana nih kita mau hidup, kita mau mulai nih.
Atau gini, ada beberapa temen gue cerita gitu ya, setelah dia kan selevel gue gitu, terus mereka pas lagi gue umur 20 tahun, 30 tahun tuh gue kayak ngarep-ngarepin, wah gue kan jatuh bangun nih.
Gue sih enggak sih.
Teman-teman gue, mereka jatuh bangun, wah gila gue sial, pas gue ngarepin pas 40 tahun gue bakal sukses nih.
Oh, gitu.
Bakal mengalami kehidupan baru gitu. Ternyata enggak juga ya, ternyata biasa aja gitu.
Iya. Sebenarnya itu kayak apa ya, mungkin orang itu, tapi kalau kita, gue belum baca literatur ya, kalau hormon itu ngaruh apa enggak?
Gue nggak tahu deh.
Karena di agama gue juga, nabi gue juga, Nabi Muhammad itu dapat pencerahan, dapat wahyu pertama itu umur 40.
Oh, exactly 40 tahun?
Iya, 40 tahun.
Oke. Okay.
Terus ya 40 itu
Yesus nggak nyampe 40 sih. 40. Oke, terus.
Nah, terus banyak juga orang-orang kayak menemukan, jadi mungkin capek ya, lebih tepatnya tuh capek nyari, terus 40 itu kayak udahlah gitu.
Jadi kita ngomongin kita apa? Ngomongin yang lain dulu ya. Ya tema besarnya, jadi kita mau, gue mau kita bicarain lah life being 40 itu kayak apa sebenarnya.
Oke, okay, iya.
Karena orang-orang ngomong life begins at 40, tapi kita yang udah life di 40 ish itu jadi so life being a 40 itu kayak apa sebenarnya gitu kan.
Oh,
kita
gitu.
Cerita aja lah gitu.
Oh, iya,
mungkin
iya,
nanti
iya.
Next episode kita undang lagi teman-teman yang juga udah 40 years old.
Iya, makanya menurut kita tadi kayak tadi yang orang lain mungkin ada yang beda lagi gitu. Bener-bener life at 40 itu benar-benar menemukan hidup baru, ya kita nggak tahu juga kan.
Bisa jadi 20, 30, biasa jadi 40, jedus gitu
ya. Atau bahkan ada teman gue itu yang dia pengen pensiun umur 40. Jadi justru dia pengen pensiun.
Selesai.
Pengen pensiun. Selesai.
Pensiun itu pensiun kerja.
Pensiun kerja maksudnya, okay. Kerja formal ya.
Oke.
Okay. Dia bakal selesai kerja formal umur 40 dan memulai hidup baru, itu juga mungkin lah bikin juga at 40 juga kan.
Jangan-jangan dia udah kepengaruh banget mitos, ketanem bawah sadar. Pokoknya 40 gue harus selesaiin semua, gue mau bikin kehidupan baru gitu.
Yeah.
Lu pernah denger si Jack Ma ngomong nggak?
Apa tuh?
Untuk pekerjaan sih, untuk pekerjaan. Begitu lu kerja di 20 tahunan, lu terserah lah, lu mau jatuh bangun, lu bikin kesalahan sebanyak mungkin.
Iya,
kan?
Iya, iya. Si Gary Vee juga bilang gitu kan?
Gary Vee, nanti Jumat datang dia kan?
Oh iya.
30 tahun udah mulai hati-hati nih, lu harus siap-siap cari mentor yang bagus gitu kan. 40 lu udah gak boleh ganti-ganti kerjaan katanya kan. 40 lu harus udah stay gitu. Tapi gue nggak gitu ya.
Gue nggak percaya. Gue nggak percaya.
Bisa loh. Indonesia nggak bisa loh kayaknya.
Iya. Soalnya di Indonesia tuh masih nggak cuma di Indonesia ya. Kerja itu selalu hubungannya kerja sama gaji gitu.
Yeah.
Nah itu tuh yang itunya juga harus dirubah. Kayak misalnya si Gary Vee itu kan dia ngomong ketika lo umur 24 kalau ada anak datang umur lo berapa? 30 udah bebas ngapain aja lo gak usah mikir yeah, gitu yeah, kan
bener-bener,
kayak
yeah.
gitu kan
dia ngomong pokoknya lo ancur-ancuran aja yeah. lo masih jauh
dia
lah
tuh gitu. Dia tuh gak pernah lo ngelamar
Gary Vee 40 tahunan juga ya?
Iya,
22 something ya.
Dia baru terkenal kan baru-baru ini kan?
Iya, iya. Baru berapa?
Belum ada 5 tahun terakhir
ya. Belum di Indonesia ada. Lah ya. Uh-huh. Anyway, mungkin di sana sih dia lumayan kali.
Iya, terus udah gitu perbedaan zaman juga kita juga agak beda. Maksud gue gini, 40-nya kita sama 40-nya yang sekarang 50 itu beda okay. mungkin.
Oh, ya pasti.
Karena kalau yang menciptakan slogan itu yeah. Life Begins at 40, mungkin sekarang lagi umur 60 deh. Dia mungkin dia juga
lagi cari slogan baru dia.
Dia juga lagi ngeralat.
Okay.
Tardu nih gue salah nih kayaknya.
Pas gue sih kayaknya iya.
Sekarang udah nggak relevan lagi gitu
betul,
aja sih.
Betul. Nah si Gary Vee itu kan sekarang panutan banget tuh.
Iya. Yeah.
Dan buat dia kayaknya Life Begins at 40 bisa jadi iya karena setahu gue dia bikin perusahaan barunya di 40 tahunan lah.
Oh iya.
Si
gue nggak baca sih.
Nggak baca ya. Mm-hmm. Gitu deh. Nah kalau di kehidupan kita nih coba kita lihat ke diri sendiri gitu. Lu setelah ngalamin periode 20 tahunan, 30 tahunan, di 40 tahunan bedanya apa yang ini banget?
Gue pribadi soalnya apa ya
profesional deh
profesional.
Di level profesional gimana?
Di level profesional yang jelas 40 itu resource gue udah banyak gitu ya. Okay. Gue ngerasanya tuh itu jadi untuk melangkah itu kita tinggal pakai bekal-bekal kita yang kemarin.
Oh, okay.
Makanya bisa menurut gue setuju sama Life Begins at 40 di titik itu bahwa ketika lo umur 40, lo tuh bisa menentukan hidup lo dengan lebih bertanggung jawab gitu.
Oke.
Okay. Oke, 20 gue mau nyobain apa gitu jualan ini, lah kan dia belum punya apa-apa gitu.
Yeah, yeah.
Nah, ketika umur 40, gue tuh udah punya pengalaman, gue udah punya temen yang melakukan hal itu atau gue pernah baca buku yang itu, pokoknya udah banyak bekal sehingga di umur 40 itu lebih bertanggung jawab langkah yang kita ambil gitu.
Itu perjalanannya sendiri butuh selama itu kah? 20 tahun nih, misalnya kita ngomong kalau lulus kuliah kira-kira 20 tahunan lah ya.
Gue tuh sebenarnya gak pernah ngitung umur loh. Gue sekarang lupa umur gue berapa.
Ulang tahun tanggal berapa?
Gue lupa sekarang umur berapa. Makanya di Facebook umur gue matiin.
Oh oke, ngomong-ngomong Facebook nih. Misalnya
Jack, umur lo berapa, Jack?
42. Wah, berarti tamu berikutnya.
Sama kan lo.
Tamu berikutnya.
Sama. Kayaknya umur itu di angkatan kita, di angkatan kita tuh nggak begitu jadi hal yang diingat. Maksud gini, ada slogan lagi nih, menolak tua.
Okay.
Menolak tua tuh lahir di angkatan kita kayaknya. Di sebelum kita tuh nggak ada tua-tua aja gitu.
Okay. Kembali, gue sharing sedikit. Kemarin reuni angkatan silver gue di Bandung, kita sengaja memutarbalikkan fakta itu. Jadi hashtagnya bukan menolak tua, menolak muda. Kita mau jadi tua aja. Gak usah sok muda lu gitu.
Gue juga gitu. Gue nggak setuju sama menolak tua karena itu implikasinya panjang loh menurut gue. Karena ketika gue nih seumuran gue tuh anaknya udah 2 nih.
Yes.
Anak gue udah 2 umur 10 tahun, umur 8 tahun sama umur 5 tahun.
Kenapa anak lu inget lu sendiri
enggak
ingat?
Gue gak ingat. Nah, kalau gue menolak tua, itu sedangkan yang kalau gue nolak gitu ya, sedangkan umur gue bertambah, itu gue kayak denial lah kasarnya gitu. Pertama denial, yang kedua gue kayak nggak kelar hidup gue. Padahal gue harus ngurusin anak gue.
Okay.
Jadi gue kayak seolah-olah gue masih nyari jati diri lah. Kan menolak tua kan berarti masih muda.
Yeah.
Muda tuh identik dengan nyari jati diri. Yeah. Masih bergaul, nyari pergaulannya. Sedangkan anak gue itu giliran anak gue gitu.
Oh,
ya gue makanya gue setuju sama lo. Menolak muda.
Udah jangan kayak anak muda lagi lah gitu.
Yeah. Saatnya. Karena udah ada anak gue. Dia aja yang jadi anak muda gitu. Kita gak usah saingan sama mereka.
Iya, iya, iya. Iya, itu benar sih.
Iya, kan?
Makanya pas lagi di print di kaos gitu, menolak muda, semua orang pada nanya. Terus kita yang kreatornya gitu, ya udah lu jangan sok muda lah, udah kita tua aja, udah tahun 40 tahun, mau reuni silver, gold gitu.
Iya.
Udahlah, gitu.
Iya kan, justru ketika, ya mungkin dia menolak tua itu karena balik lagi, dia ngelihat bapaknya yang umur 60-an, kok kayaknya hidupnya gak enak banget gitu kan. Jadi gue gak mau kayak dia. Bukan cuman bapaknya ya, generasi di atasnya secara umum.
Oke. Yang mau coba gue bahas tadi profesional level kan. Di profesional, untuk umuran kita 40 ini sekarang, lu kebayang gak kita dalam umur 40 itu bisa dengan konteks kayak gini sekarang? Maksud gue gini, kayak si Gary V kan cerita gitu, 40 tahun itu gue kayak serasa lagi muda-mudanya nih buat dalam kerjaan ya. Maksudnya dia ngerasa semua energi dia di umur sekarang tuh masih tinggi banget. Gue kayak orang umur 20-an lah, kata dia. Nah, kita ngerasa kayak gitu nggak di Indonesia? Ya lu lah pribadi
gua,
lah.
Gue ngerasa kalimat dia itu bukan, ya sebenarnya lahir kembali sih. Lahir fase kembali, ada istilahnya macam-macam menurut gue. Ada puber kedua, ada lah begin at 40, ada lagi telat beger, ada macam-macam. Itu sebenarnya karena memang dia itu kayak nemuin di, gue gak tahu masalah hormon, balik lagi ya, gue belum baca tentang hormonalnya. Cuman memang ketika umur 40 itu kayak punya kesadaran yang lebih dibanding yang sebelum-sebelumnya.
Bukan cuma perkara misalnya beberapa orang mengalamin, ya let's say secara financial dia mengalami kesuksesan nih. Katakanlah ketika dia 20, ya orang fresh graduate pasti kan gajinya juga berapa gitu kan. Ketika 30 dia udah mulai nyimpen kapital dan lain-lain, mulai bisnis katakanlah ya. Ketika udah di 40 udah mulai kelihatan hasil usahanya apa segala, dan dia merasa wah duit gue udah mulai banyak nih. Jadi dia berasa bahwa di titik itu gue udah have to start something new gitu.
Iya.
Kayak wah gue udah ada duitnya, gue udah ada keluarga gue.
Dan itu tadi resource-nya udah banyak banget.
Betul. Jadi secara psikologis pun dia udah punya kaya pengalaman kan.
Iya.
Gue harus bikin sesuatu baru nih gitu. Jangan cuma nerusin gitu kan.
Dan memang istilahnya disundul juga dari bawah kan. Dia nggak mungkin bersaing lagi udahan. Tapi maksudnya dia udah nggak mungkin ngelamar kerja lah ya.
Ya kan? Kita nggak mungkin ya.
Umur 40 tuh kayaknya
ngirim-ngirim CV
ngirim-ngirim gitu ya. CV itu udah melelahkan pasti dibanding yang muda-muda gitu.
Dan udah nggak akan dilihat juga kali ya.
Dan ketika umur 40 kan dia, kita justru ngeliat CV kita sendiri kan. Kita udah kemana aja sih.
Iya, benar-benar.
Kita kemana aja. Nah itu, ketika kemana aja itu, oh teman gue ternyata banyak dan mau jadi apa aja jadi bisa gitu. Itu yang mungkin Gary V maksud, gue bisa apa aja. Itu maksudnya bukan secara energi. Gue nggak yakin dia kalau lari maraton sama anak 20 masih bisa kan. Bukan secara fisik dia, tapi energi resource di balik itu kayak temen dia udah pasti banyak banget. Udah gitu pengalaman banyak banget.
Networknya kemana-mana.
Networknya kemana-mana itu udah mantep di umur 40. Sedangkan umur 50 itu tua gitu. 40 itu paling pas gitu. Untuk menikmati, memanen.
Dan memang siapa ya, toko-toko 40-an, toko-toko 40-an yang kelihatannya bersinar.
Siapa ya? Googling dulu apa kita?
Googling dulu apa? Nanti tiba-tiba muncul gambarnya si ini gitu kan. Kalau di ting-ting-ting gitu.
40-an tuh siapa ya, Jack ya?
Idola lu siapa, Jack? Waktu kita 20-an.
Gue tuh kalau umur 40, salah yang pertama gue inget ya Nabi ya. Yang kedua KFC.
Kenapa KFC?
KFC tuh mulai 43. Si Colonel Sanders kalau nggak salah.
Dia menemukan resep itu?
Uh-uh.
Oh gitu?
Ntar lagi nih.
Berarti kita harus menemukan resep.
Dan itu muda aja, udah dianggap tua gitu.
Oh, oke.
Okay. Jadi kayak, lo coba cari deh. Di Google tuh pasti ada usaha paling cocok untuk 40-an.
Terus keluarnya apa?
Itu salah satunya tips. Salah satunya tentang itu, motivasi. Jangan menyerah walaupun baru 40. Nah itu nomor satunya kalau Sander tuh. Biasanya yang umum keluar tuh. Jangan menyerah, 40 juga masih bisa gitu.
Karena biasanya kan apa mitos, bukan mitos lah ya. Kayak PMO untuk kita bikin startup apa segala-gala kan di 20-30-an gitu kan.
Itu kan sekarang balik lagi ke zaman sekarang. Kalau zaman dulu namanya pengusaha itu kan tua.
Iya, betul.
Iya kan?
50-an baru bikin.
Direktur itu tua.
Iya.
Zuckerberg dan teman-teman aja yang tiba-tiba muncul.
Sekarang mereka nggak mau direktur kan? Entrepreneur.
Iya, entrepreneur. Nggak CEO apa. Iya.
Ada data nih, ada data.
Oh, oke.
Apa tuh?
Apa tuh, Jack?
Samuel Jackson.
Samuel L. Jackson.
Berapa umurnya?
Dia baru terkenal di umur 46
tahun.
46
tahun.
46 tahun, men.
Martha Stewart.
Oh, ini artis semua ya?
Martha Stewart bukan?
Juga.
Siapa?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan.
Ronald Reagan terkenal di
umur
jadi presiden.
53 tahun.
Yeah. Oh, 50 enggak lewat.
50. Henry Ford.
Terus?
40 tahun.
Henry Ford bikin mobil gitu maksudnya?
Iya. Abraham Lincoln at 40.
Wah, presiden lah.
Iya. Yeah.
Terus siapa lagi tuh?
Ada nggak? Colonel Sanders malah nggak ada ya?
Ini ada Colonel Harlan Sanders.
Empat berapa?
Wah, nggak tulis di sini.
Pokoknya bikin KFC. Kalau McDonald?
McDonald konfliknya rumit. Iya, sekarang rumit. Itu anak kecil aja udah diajarin entrepreneur sih.
Kira-kira Instagram lah.
Enggak juga. Maksudnya? Entrepreneur itu dia diajarin ke anak kecil. Pelajaran, benar-benar pelajaran.
Oh iya? Di sekolahan?
Iya, kan pasti ada bazar jual-beli. Pasti ada.
Yeah, yeah, yeah.
Di semua sekolahan sekarang pasti ada.
Seolah-olah dia
mulai mengenal usaha.
Mata kurikulum entrepreneurial skill gitu.
Entrepreneurial skill, benar. Entrepreneurial skill. Jadi kayak, kayak gitu.
Sekolahan. Oke, ngomong-ngomong sekolah. Sekolah, kayaknya sekolah di 10 tahun ke depan udah kita yang set up kayak kurikulum nih kayaknya nih.
Iya.
Angkatan kita yang bikin set up itu kayak tadi entrepreneurial skill itu kan pasti gara-gara angkatan kita lah.
Duit di nih ya. Contoh aja di angkatan gua kuliah 97. Itu mata kuliah kewirausahaan itu berapa SKS? 3 SKS atau 2 SKS sedikit banget gitu. Sedangkan sekarang itu semuanya entrepreneur.
Malah ada mata ini sendiri
iya,
kan.
Semua maksudnya. Kayaknya semua mata kuliah ada entrepreneur untuk entrepreneurnya gitu.
Yeah.
Nah, itu aja udah balik lagi ke Life Begin at 40 itu bakal mendistorsi makna itu kayaknya. Karena kayak sekarang istilahnya disruptif ya. Disruptif itu apa sih maksudnya?
Semua digoncang gitu. Istilahnya kayak dari yang udah status quo terus kita bikin keributan lah istilahnya.
Nah, itu semua kayaknya Life Begin at 40 juga
out of norm.
Mungkin anak-anak itu bakal enggak gue 30 aja deh gitu.
Bisa jadi mereka udah naik ya dari
awal. Iya.
Di karbit dong.
Enggak. Poinnya. Iya memang.
Semua jadi lebih cepat, semua jadi lebih
kan
awal.
Iya, di bukunya Yashraf Amir Priang tuh dunia yang dilipat. Sekarang dunia yang berlari.
Oh, gitu.
Tahun 90 80, 90, 2000 itu dunianya dilipat.
Oke. Okay.
Dilipat tuh maksudnya ya gini, kalau mau gampang kalau buku ujung buku sama ujung buku tuh dulu terbuka lebar. Kalau lo mau dari Jakarta ke Amerika itu lama gitu ya.
Oke. Okay.
Makin lama ketika dilipat
ada waktunya nih.
Lama-lama dilipat udah enggak ada jarak lagi.
Tiba-tiba Jakarta, send message aja WhatsApp nyampe.
Iya, gitu ya. WhatsApp nyampe dari segi jarak ataupun perkembangan teknologi, perkembangan apapun lah. Makanya semuanya serba cepat. Nah, sekarang itu udah dilipat berlari. Jadi dunianya itu berlari. Jadi kita itu harus ngejar. Kalau dulu itu kita mengendarai, terus ketika dilipat kita menguasai.
Kalau kita nggak ngikutin, kalau kita nggak ikut lari, hilang gitu.
Kita ketinggalan.
Oke, gua nungguin dunia yang dilempar. Berikutnya dunia yang dilempar.
Dunia yang dilempar.
Belum juga melek udah gak ada.
Iya, dan ini gue pengen bilang sebenarnya ke anak-anak muda sih,
anak-anak lo deh,
iya. Dengerin deh apa kata orang tua. Menurut gue benar. Minimal dengerin aja. Dengerin, lo mau gak jalanin atau enggak, jadiin aja pemikiran, tapi jangan ditolak.
Ini gitu. Maksudnya ngomongin milenial.
Ngomongin, ya gue juga gitu. Okay. Dan semua orang deh, orang tua juga pasti dulu
kita
gitu.
Kita ke atas pun gitu.
Gue ke atas pun gitu. Bokap dulu ke atas juga begitu. Bahwa orang tua itu udah ngejalanin itu. Lo dengerin, dan lo bandingin sama itu. Jangan lo tolak, karena ketika lo tolak, itu bekal lo hilang sedikit gitu.
Iya, iya, iya.
Istilahnya orang tua, lo mau jalan ke Semarang dari Jakarta gitu ya. Bisa jadi wejangan orang tua lo itu suatu saat bakal lo pakai ketika lo sampai misalnya Cirebon gitu.
Okay.
Tapi ketika lo tolak, lo nanti ke Cirebon lo bakal nyari sendiri dan itu lebih lama lagi dan lo bikin lo bingung
itu
dan lo bikin hilang gitu.
Gue setuju. Minimal lo tahu dulu insight-nya.
Mm-hmm.
Ketika nanti lo percaya bahwa itu benar apa salah, itu lain urusan gitu kan.
Soalnya beberapa hal gue sekarang pengen ngomong itu ke anak gue.
Okay.
Yang dulu ke bokap gue sambil lalu, sekarang gue pengen ngomong itu ke anak gue.
Ini yang menarik. Kita kan mau ngomong gitu ya ke generasi di bawah kita. Lu dengerin omongan gue gitu.
Yeah.
Tapi di satu sisi ada
suara cempreng nih.
Suara cempreng. Minum. Jack boleh boleh order.
Terus terus.
Menurut gua gini nih, ini isunya gadget.
Oke.
Kita menjudge bahwa gadget ini kan pedang bermata dua.
Menurut gua lebih dari dua.
Pedang bermata tujuh.
Bermata banyak dan hidup.
Dan kita mati-matian menganggap anak-anak kita atau
minum dulu ya gua ya sambil.
Boleh. Dan generasi di bawah kita jangan terlalu terpaku sama gadget lah, ini merusak mata lah, radiasi lah, bullshit lah, apalah gitu. Tapi kan kebayangnya ketika 10 tahun mereka nanti kayak kita, gadgetnya kan makin gila kan?
Iya. Makanya gue juga gak setuju kalau anak kecil
dijauhkan dari gadget. Kalau mereka gak adapt dari sekarang gimana caranya? Iya. Kita menganggap bahwa itu jelek, tapi kan kita gak tahu ya 10 tahun ke depan.
Tapi sebenarnya itu tuh gadget itu cuma perwujudan dari hal yang dari dulu juga udah ada gitu.
Iya, cuma bentuknya aja kan?
Iya, zaman sekarang mungkin bentuknya namanya teknologi. Zaman dulu tuh kepandaian. Jadi orang tua juga bilang, hati-hati dengan kepandaian. Kalau terlalu kepandaian nanti kamu keblinger. Sama.
Sekolah jangan tinggi-tinggi gitu.
Itu mungkin orang yang kurang bijak ngomongnya terlalu ngejudge ya. Sekolah jangan tinggi-tinggi. Padahal maksudnya itu. Maksudnya itu, ilmu itu jangan kebanyakan sebelum lo menguasai gitu. Nanti akhirnya lo dapet jeleknya doang. Isinya gini, misalnya lo bisa tahu bahwa ternyata duit di bank tuh bisa diambil
kita,
gitu.
Kita bisa di apa? Diserbu mama. Berarti lo melarang lo mengendorse anak-anak main gadget.
Gue ngomong gitu kok di stand up gue bahwa zaman nih peribahasa lebay aja bahwa zaman dulu ketika kertas ada gitu. Mungkin orang yang nulis di atas batu juga ngomong gitu.
Iya.
Jangan kertas dong. Kertas itu ngerusak alam satu. Yeah. Yang kedua, itu yang di batu aja belum selesai baca. Lo baca, lo udah baca yang di kertas gitu kan. Iya kan? Kayak gitu. Terus Walkman muncul. Jangan dengerin musik terus. Duh, sekarang gimana orang nyetop musik semuanya gratis.
Iya, benar-benar.
Memang selalu begitu gitu. Yeah. Makanya ya intinya pengendalian diri.
Ujungnya kesana. Kitanya sendiri ketika kita ngasih advice itu nyortir nggak? Maksudnya Indonesia atau ya itu tadi kan lu bilang, gue mau kasih insight ke anak ke anak bawah gue, generasi di bawah gue. Tapi ketika menurut gue itu baik semua kan belum tentu walaupun mereka nangkepnya lain-lain ya. Tapi kitanya sendiri perlu nyortir nggak? Ini kan menurut gue ya. Menurut gue begini, tapi kalau nantinya 10 tahun lagi ini udah nggak valid, lain cerita.
Makanya dipersiapkannya gitu. Sebenarnya ke apa ya? Akhlak tuh bahasa umumnya apa ya?
Akhlak.
Kalau ketika gue ngomong akhlak tuh kesannya agamis banget. Padahal bukan itu tingkah laku sebenarnya. Perilakunya yang di kita kendalikan, bukan gadgetnya gitu.
Iya
kan? Jadi kalau dia perilakunya itu jelas di gadget itu apa, ya udah. Cuman yang serem itu kan ketagihan ya. Tapi memang ini serba salah nih.
Betul.
Apapun, bahkan ketika di film social network ya si Facebook itu, ada satu scene yang dimana gila nih lo bisa bikin ketagihan bagus banget gitu. Jadi memang mereka bikin app itu tujuannya memang buat ketagihan. Jadi gimana? Jadi kita nggak bisa. Si anak pasti ketagihan, orang tujuannya bikin ketagihan. Ketika anak nggak ketagihan, dia bikin biar lagi supaya ketagihan gitu.
Nah, kuncinya sebenarnya lu bikin orang-orang ketagihan itu, lu harus tahu caranya sebenarnya. Karena itu bisa dipakai kan?
Either
lu nanti bisnis kayak atau apa gitu. Cara untuk membuat orang ketagihan itu harus lu pelajari dengan cara menagihkan diri sendiri, maksudnya bikin diri sendiri ketagihan gitu.
Maksudnya gimana?
Kalau gua punya prinsip, kalau misalnya gua udah mulai edik sama main game lah atau dengan gadget gitu ya. Insight-nya kita tuh langsung, wah ini gue udah mulai ketagihan nih, tapi kenapa ya? Maksudnya lu analisis diri sendiri gitu.
Oh iya itu.
Gue tahu nih, kayaknya gue udah mulai ketagihan.
Jadi, itu cara berpikir ngomong sama diri sendiri itu yang diajarin ke anak kita. Maksudnya yang diajarin ke mereka. Bahwa
dan itu baru ketahuan 40 tahun, enggak kan?
Enggak.
Tapi maksudnya kita sadar lebih jauh bahwa, oh ternyata yang kita kerjain selama, ya let's say 20 tahunan ini, impact-nya sekarang kayak gini ya gitu.
Gue suka film nonton Spider-Man enggak? Spider-Verse itu.
Iya.
Nah, di situ
menang
dia
Oscar, men.
Iya, menang Oscar itu apa namanya animasi terbaik ya. Di situ enggak sih ini enggak ngomongin tentang gadget tapi dia ngomong suara hatiku lebih kenceng ya sekarang ya gitu setelah dia punya dia bawel banget sekarang di dalam kepala gue itu sekarang bawel banget gitu. Itu memperkenalkan menurut gue ya, itu bagus memperkenalkan ke anak kita yang nonton bahwa memang ada suara di dalam kepala itu.
Dan lo harus dengerin.
Dan lo harus dengerin. Dan lo harus meng-manage itu, gitu.
Terus berikutnya ada serangan kaum indigo.
Bukan, nggak sampai ke sana bahwa... Ya, panjang sih. Kalau di Jawa ada sedulur papat lima pancer, tau nggak?
Nggak tahu.
Tapi nggak usah dibahas lah. Intinya bahwa kita lahir itu dengan empat saudara kita.
Oh.
Maksudnya...
Imaginary.
Bukan enggak. Imaginary, secara, ya memang begitu kan, kita ngambil keputusan, kita nanya ke diri kita, nanya ke hati kita, nanya ke kepala, kayak gitulah.
Terus harus nunggu mbak, itu kayak gitu dong, glass.
Enggak semua.
Split-split ya.
Kita sekarang ngomong ini kan pasti begitu juga. Begitu kita diam sejenak kan kita evaluasi. Nah ini yang evaluasi siapa? Kan ada gitu.
Ada kayak part,
entitas
part
itu
of
ada.
Ourself gitu ya. Yang
gitu.
Bagian si wise-nya gitu.
Jadi,
nah, gak usah gitu. Gitu.
Okay. Jadi itu memang, jadi jangan dianggap indigo atau apa, ke arah, jangan dibawa ke arah sana. Memang itu tuh ada di kita. Dan kayak gitu-gitu menurut gue lebih penting untuk mengimbangi yang tadi datangnya dari luar.
Okay.
Karena gini, jadi siapa ya? Pokoknya gue pernah dengar bahwa kalau teknologi, pokoknya orang secara umum nyebutnya barat lah ya, padahal nggak barat juga, teknologi lah ya. Yeah. Itu berkembang dari luar diri kita.
Pasti.
Sedangkan kita di
kalau kita sebagai konsumen maksudnya kan?
Bukan. Kita ngomong okay, barat dan timur aja lah ya.
Okay.
Orang barat itu lebih cenderung memuja di luar dirinya. Kalau orang timur di dalam dirinya.
Mm-hmm.
Jadi yang orang timur tuh lebih ke kebijaksanaan, ke apa namanya, pengembangan yang diri, yang yang apa namanya,
dia explore diri sendiri,
diri sendiri, puasa, semerdi itu kan semua ke dalam diri kita kan. Sedangkan ini tuh di luar.
Dia explore,
explore
something
itu di luar, energi itu sebar luar. Ya kalau orang zaman dulu, kalau yang percaya nih ada tenaga dalam, kalau ini tenaga kepukulan. Beda.
Dia bikin senjata,
tinju bom. Sama sini apa apa aikido lah ya, nggak kayak kita ngomong tenaga dalam. Yang satu tinju, yang satu aikido, yang satu teriak-teriak, yang sini seruling, satu ya, pokoknya ini luar, ini dalam. Nah itu tuh harus dikombin. Yang sehingga ya itu tadi, ketika anak-anak nerima gadget itu ya memang harus dia terima, cuman imbangannya apa nih gitu. Jangan ditolak tuh gadgetnya, kesian nanti dia
berarti kuper. Yang kalau misalnya kita ngomongin advice untuk ibu-ibu, jangan menolak gadgetnya, tapi imbangin dengan kegiatan lain yang buat si anaknya tertarik.
Nggak harus kegiatan
atau
nilai-nilai juga bisa.
Tapi kan untuk dapat nilai-nilai dia harus di, maksud gue nggak sekedar di.
Wah ini banyak lagi nih materinya.
Ada materi buat itu dulu ya.
Nggak, gue sih gue suka gini nih. Gue suka anak tuh nggak suka dinasehati.
Iya sama ya, kan? Nah, tapi dimarahi.
Gue punya cara gini. Dia lagi nyetir, gue ngomong sama nyokap gue, ngomongin dia, ngomongin dia sambil ngebenerin. Jadi dia nggak, dia dengerin cerita lengkapnya. Kenapa kita tadi
seolah-olah
marah?
Seolah-olah tapi lu nggak ngomong sama dia.
Seolah-olah dia nggak ada. Tapi gue cerita dari A sampai Z lengkap gitu. Kalau misalnya nih, jangan duduk di pinggir jalan gitu kan, dia pasti nggak mau. Tapi kalau kita ada yang mobil gitu ya. Kenapa ya orang masih ada aja di pinggir jalan? Kalau di pinggir jalan itu kan
tapi nanti... bukan exactly ngomong tentang dia.
Iya kadang dia, kadang kalau contoh ini enggak.
Tergantung
kadang kadang kayak gitu. Eh tadi Altair bangunnya kesi... anak gue namanya Altair ya, sama Angka. Altair bangunnya kesiangan ya.
Istrinya
gitu.
Kalian enggak?
Channel YouTube-nya. ya gitu, jadi kita ngomongin gitu. Atau muji, muji langsung itu menurut gue juga enggak bagus. Kadang gue lewat itu juga gitu. Itu istilahnya subliminal message. Jadi dia enggak bisa ngilang
direct.
Dan dia enggak bisa bilang enggak karena kita enggak lagi ngomong sama dia.
Dia cuma menonton aja udah.
Dan
gitu.
Dia dengerin sampai akhir. Sampai kesimpulannya.
Karena di mobil.
Karena di mobil.
Ya, dia tuh, gue gak bisa turun nih anyway gitu. Jadi gue harus dengerin ini.
Dan gue gak bisa interrupt karena dia gak lagi ngomong sama gue. Gitu. Tapi kita ngomongin hal yang baik. Jadi ya otomatis lah gak mungkin ngomong yang jelek tentang anak. Tapi gue gitu. Jadi setiap mau ngasih tahu, daripada gue ngasih tahu, gue tunda aja nanti sebentar lagi gitu. Tapi efek negatifnya apa? Kadang ketika di tempat ramai, orang nggak bisa ngerti kan kadang. Ini anaknya begini kok didiemin sih?
Iya, iya, iya. itu ketika mereka ngelihat cara lo aneh sendiri
aneh gitu sendiri ya. Jadi orang-orang tuh kadang anaknya kayak gitu kok nggak dikasih tahu, padahal di hati gue bakal ngasih tahu tapi nggak sekarang. Kalau dikasih tahu sekarang dia bakal ngelawan. Yeah. Pertama ngelawan, kedua dia malu gitu.
Itu kan kayak ibu-ibu apa bapak-bapak yang anaknya nangis-nangis kan, nggak dibeliin mainan atau nggak dibeliin makanan di supermarket, ngejoprak aja kan, wah, nah itu dilematisnya gimana? Kalau misalnya lu dalam posisi itu,
alhamdulillah sih gue belum pernah. Karena gue yang paling gue takutkan itu sebenarnya ketika gue punya anak. Makanya itu gue persiapkan dengan baik dan akhirnya berhasil sih.
Oh oke. Okay.
Anak gue nggak sampai begitu. Iya. Okay. Anak gue nggak pernah begitu.
Ketika nanti, ya itu kan sebenarnya kasus yang tadi gue bilang dilematis. Maksudnya ketika lu mau kerasin ke si anak, lingkungan lu menjudgment bahwa wah gila lu ini banget
keras
ya.
Banget ya,
keras
ya,
banget gitu sama anak lu. Tapi kalau lu diemin,
dia juga kok dicuekin sih
anaknya. Bapaknya gimana sih gitu?
Bapaknya gimana sih? Iya gitu.
Dan yang dijudge sebenarnya apa? Akhirnya anaknya kan, bukan orang tuanya.
Ya
gitu.
Tapi kan energi itu kan nggak nyampe. Dan gue nggak apa-apa menurut gue. Misalnya nih gue di keramaian gitu ya, anak gue nangis, terus gue anak gue ngapain lah berbuat salah gitu ya, ngerebut mainan temennya gitu, terus gue cuekin gitu. Itu kan mereka dalam hati doang ngomong kayak gak nyampe ke anak gue.
Iya.
Nah besok lagi anak gue udah gak kayak gitu.
Iya.
Gue ngasih taunya ya lewat tadi. Tapi kalau dibentak di situ, gue yakin dia bakal marah, langsung sebel sama gue dan sebagainya. Tapi ya ada lah penangan, gak gue cuekin banget lah. Gue tetap minta maaf sama anaknya tuh ada. Yeah, jadi gak sebenarnya lepas tangan. Cuman gimana supaya anaknya tuh gak kena gitu. Itu ngomongin tentang anak ya, padahal kita ngomongin life being at 40.
Iya loh, masalah soal panjang ya. Life being at 40 itu bukan cuma masalah anak, masalah istri. Itu lain lagi ceritanya, episode selanjutnya deh.
Kita tutup dulu yang tutup dulu yang sekarang. Podcast yang belum ada namanya ini.
Ya, sementara life at 40.
Life at 40 ya.
Life at 40 kali ya sih. Atau 40-an. Oh iya, podcast 40-an kali ya?
Podcast 40-an.
Lucu juga.
Iya kan?
Oke lah. Podcast 40-an. Ketok palu
40-an. Podcast. Ketemu lagi di podcast 40-an. Di mana-mana lah kita bakal sebar lah. Namanya juga baru. Kita bisa
aja. Pokoknya ada di 40-an channel lah. Gitu. Thank you ya.
Okay, sampai ketemu di next episode.